нас актуелно. Централна информативна емисија.
Христос Васкрсе, поштовани слушаоци. 9. jun 2024. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog svešteno mučenika Teraponta i prepodobnog Jovana Ruskog. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno da čujemo i koje su to teme obilježile ovu nedjelju koja je za nama. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfiri je bogoslužio jutros u sabornom hramu svetog arhangela Mihaila u Beogradu, u besjedi pozvao da imamo smirenja i strpljenja. Visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joan Ikije sa arhijerejima Ruske crkve sinoć bogoslužio u Nilovoj isposnici u Tverskoj oblasti. Preosvećeni episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije bogoslužio jutros u Gnjilanu. Vladika Ilarion bogoslužio u manastiru Draganac, kazao da nas je Bog sve stvorio iz ljubavi. Služen pomen pećancima stradalim 1999. godine u hramu svetog Atanasija Velikog u zemunskom naselju Plavi Horizonti. Ne zaboravljamo žrtve NATO i OVK, poručeno sa ovog skupa.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio je jutros svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu svetog arhangela Mihaila u Beogradu u sasluženje preosvećene gospode episkopa Marčanskog save, Jegarskog i novoizabranog Britansko-irskog nektarija i Lipljanskog dositeja prezvitera i đakona, u molitvenom prisustvu brojnog vjernog naroda. Poučavajući sabrane besjedom, njegova svetost patrijarh Porfirije je između ostalog kazao da mi, prolazeći kroz razna iskušenja i nevolje, ne treba uvijek da tragamo za krivcem i treba da se borimo protiv svog iskušenja i nastrojenja, da neko mora biti kažnjen da bi se uspostavila pravda.
Logika vere, logika ljubavi ne poštuje racionalne razloge, ne poštuje logiku ovoga sveta, ne poštuje kauzalni poredak ovoga sveta. Naprotiv, logika ljubavi, logika vere ima svoja pravila i ona je sva, mi smo navikli tako da govorimo u čudu. Tu mnogo, mnogo toga nema svoje logičke razloge. Tu mnogo toga nema svoja racionalistička uporišta. Logika vere, logika ljubavi zahteva skok iz kauzalnog, juridičkog konteksta našeg postojanja u duhovne prostore, u prostore u kojima vlada blagodat Božja i njegova ljubav, u prostorima u kojoj pravila ne postoje da bi tiranisala čoveka, da bi čovek njima robovao, nego postoje da bi pomogla čoveku, to jest nama, da izađemo iz konteksta i pravila logike ovoga sveta i uđemo u prostor vere i ljubavi. A reakcija fariseja i književnika, onih koji su se držali pravila i zakona i kojima su pravila i zakon bili važniji od čoveka, upravo daleko od logike vere postaju lišeni dubinske spoznaje onoga što se desilo u ovom čudu isceljenja slepoga od rođenja.
U navečerje praznika posvećenog obretenju moštiju prepodobnog Nila Stolobenskog, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Tverski i Kašinski gospodin Ambrosije služio je sinoć malo večernje sa akatistom prepodobnom Nilu Stolobenskom, a zatim u sasluženje visoko preosvećene gospode mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija i Kemerovskog i Prokopjevskog Aristarha svenoćno obdenije u Bogojavljenskoj sabornoj crkvi Nilo Stolobenske isposnice u Tverskoj oblasti. Na jutrenju u Bogojavljenskoj crkvi molitveno je učestvovao i njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit budimpeštanski i mađarski gospodin Ilarion. Episkopima su sasluživali iguman manastira jeromonah Gavrilo Baglaj sa bratstvom, sveštenstvo i svešteno monaštvo Tverske eparhije, kao i gosti eparhije. Na jutrenju, nakon čitanja evanđelja, episkopi, sveštenstvo, parohijani i hodočasnici poklonili su se prazničnoj ikoni i moštima prepodobnog Nila Stolobenskog. Tokom bogosluženja pojao je omladinski hor Tverske eparhije pod upravom Jelisavete Piljugajeve. Nakon bogosluženja, episkopi su blagosiljali vjerni narod. U crkvi Svetog Nikole u Gnjilanu njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije služio je jutro svetu arhijerejsku liturgiju sa služenje sveštenstva eparhije kao i vjernika iz Gnjilana i okolnih mjesta. U toku malog vhoda episkop je odlikovao protojereja Radivoja Živkovića pravom nošenja naprsnog krsta, dodijelivši mu čin protojereja Stavrofora. Episkop je nakon liturgije razgovarao sa vjernicima koji i danas žive u Gnjilanu i upoznao se sa problemima sa kojima se suočavaju. Crkva Svetog Nikole u Gnjilanu podignuta je 1861. godine na temeljima starije omanje crkve u centru Gnjilana. Predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture. Ova crkva je posle 1999. godine pretrpjela velika oštećenja usled zemljotresa, ali i u martovskom pogromu 2004. godine. Njegovo preosveštenstvo episkop Novobrdski gospodin Ilarion, vikarni episkop njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, načalstvovao je jutro svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru Draganac u Kosovskom Pomoravlju. U besjedi je preosvećeni vladika Ilarion između ostalog rekao da nas je Gospod stvorio iz svoje ljubavi da bismo mogli da učestvujemo u njegovoj ljubavi. Da bi se to desilo, čovjek mora da duhovno progleda, da izliječi onaj vid kojim je obolio od Adama i Eve kada su otpali, kada su zgriješili, kada su se zagledali u jedan ćošak u raju, jer u raju biješe sve dobro i blagosloveno, ali su se oni zagledali u jednu tačku i oslijepjeli, izgubili iz vida Boga.
I mi treba taj krst, to raspeće da iznesemo i da budemo spremni da ceo svet prinesemo Bogu. A za to je potreban vid, potreban je duhovni vid, jer sve što je stvoreno je na neki način noć našeg postojanja. Kaže Hristos, ne može se raditi noć, ja po danu delam. I poučava narod na osnovu onoga što je iz njihovog iskustva. Jer ljudi znaju da ne mogu idu u polje da rade noć, nema svetla. Potreban je dan, a dan je u Bogu. Nezalazni dan, Hristov, neprekidno sija. I to nije svetlost koja zavisi od astronomskih prilika, od okretanja planeta. Svetlost koju mi vidimo je samo slika, simbol, ikona one večne svetlosti koja neprekidno sija. Neprekidno sija i sijava i samoga Boga. Zato možemo da kažemo da je ceo naš život jedna noć. Zato što je ceo naš život paradoksalno svojevrsna smrt. Jedino je zajednica sa Bogom život. Jedno što je sigurno jeste da ovaj svet umire sam po sebi. Nema života u sebi. Kad se rodiš, jedino što je sigurno jeste to da ćeš da umreš. To je jedina izvestnost ovoga života. E, onda se dešava čudo da dolazi iscelitelj koji se dodiruje, koji dodiruje naše oči i šalje nas u banju krštenja. Mi smo svi poslati u tu banju gde se otvara duhovni vid, gde spada koprena sa našega bića, sa kamenjem čovekovog srca i blagodat Svetoga Duha kroz sveto krštenje leči čoveka i otvara u duhovni vid. Slično kao što je Gospod ovoga rođenoga slepca iscelio.
U hramu Svetog Atanasija Velikog u zemunskom naselju Plavi horizonti danas je služen pomen pećancima stradalim od NATO i OVK. Parastos je u prisustvu više stotina građana služen ispred spomen obilježja na kome su uklesana imena 167 Srba ubijenih i kidnapovanih od 1998. do 2003. godine. Po blagoslovu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, spomenik je u porti crkve prošle godine podiglo udruženje Pećanci za vječnost. Danas su vijence položili i odali poštu i predstavnici brojnih udruženja koji njeguju tradicije sa Kosova i Metohije. Jedan od inicijatora podizanja spomenika, Branislav Krstović, kazao je da Pećanci nikada neće zaboraviti svoje sugrađane koji su, kako je naveo, poginuli da bismo mi bili živi. I danas je parastosu prisustvovao veliki broj naših sugrađana koji ne žive samo u Beogradu, već su doputovali iz cijele Srbije i Crne Gore. Zahvaljujemo se Srpskoj pravoslavnoj crkvi što nam je omogućila da se u ovom svetom hramu jednom godišnje okupimo i učestvujemo u molitvi za naše stradale komšije, prijatelje i članove porodica. Spomen obilježje je posvećeno pripadnicima svih vjera i nacija koji su stradali od NATO i OVK, kazao je Krstović. Ovog juna navršava se 25 godina od egzodusa Srba sa Kosova i Metohije. Nakon povlačenja srpske vojske i policije pod terorom OVK, Kosovo je napustilo oko 250.000 Srba. Samo u prvih par mjeseci nakon dolaska međunarodnih snaga, albanski ekstremisti su ubili više od 1000 Srba koji nisu željeli da napuste Kosovo. Niko od zločinaca nikada nije odgovarao. Zbog toga danas u Peći nema Srba, a bilo ih je oko 20.000. Izuzev par stotina koji žive u dvije, tri seoske enklave, kazao je Velimir Perović, predsjednik udruženja Pećanci za vječnost, i naglasio da su prije formiranja OVK Srbi i Albanci u Peći bili dobre komšije i da se mnoga prijateljstva i danas održavaju. Njegovo preosveštenstvo episkop Mileševski gospodin Atanasije služio je jutro svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Kumanica u sasluženje sveštenstva. Podsjećujući sabrani vjerni narod na pročitane dijelove iz svetog pisma, vladika Atanasije je kazao da je Gospod naš jedini spasitelj svijeta, da je on jedini koji je moćan da ovaj svijet popravi, da razmakne naše neprijatelje, bolest, smrt i demone.
Podsjetimo se, Gospod naš je jedini spasitelj sveta, on, njegov tvorac, koji je od oca poslan da ovaj svet i fiksuje, da ga popravi, ponovo da ga složi kako treba. On, jedini spasitelj sveta, jedini koji je moćan da ovaj svet popravi, da razmakne naše neprijatelje, bolest, smrt, demone. On također, eto vidite kako je to malo i tužno, on mora sebe uvek da obelodanjuje. Ne bismo li ga primijetili kao takvoga. Jer mnogo je danas spasitelja, po navodnicima, spasitelja sveta. Evo, svaki dan čujemo da neko od moćnih želi da preuredi ovaj svet. I ne samo da želi, nego trude se na tome, ali po svojoj zamisli. Kad bi se tako preuređivao, i oblikovao ovaj svet, po njihovoj zamisli svet bi istrulio, propao bi sam u sebi. Međutim, Gospod naš nas osposobljava, menjajući nas i upućujući na pravi način življenja. On nas osposobljava da živimo životom koji je od njega, koji je život besmrtni, na vječno trajanje, i to u radosti i božanstvu.
Nastojatelj manastira Kumanica, arhimandrit Nikolaj, sa svojom monaškom obitelji i prijateljima manastira pripremio je u manastirskoj trpezariji trpezu ljubavi. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski, gospodin Dimitrije, načelstvovao je jutro svetom arhijerejskom liturgijom u sabornom hramu preobraženja gospodnjeg u Trebinju u sasluženje sveštenstva eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske i gostiju iz drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve. Tokom sabranja u čin protoprezvitera vladika Dimitrije proizveo je sabrata sabornog hrama, sveštenika Dragišu Tomića. Povodom slave fondacije Sveti Vukašin, dobrotvorne organizacije eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske, u sabornom hramu sabrao se veliki broj članova i dobrotvora. Izvršeno je osvećenje slavskog kolača i žita, a nakon liturgije vrijedne ruke mladih dobrotvora pripremili su posluženje u porti hrama za sve prisutne. Evanđelsku besjedu sa blagoslovom vladike Dimitrija izgovorio je otac Dragiša. Nakon otpusta vladika Dimitrije je pozdravio sve sabrane, čestitao slavu fondacije i poželio članovima da dar Božji kojim se nadahnjuju na svetoj liturgiji šire i dijele ljudima oko sebe, da ih utješe utjehom kojom njih tješi Bog i da ono što daruju, daruju od svega srca. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Toplički gospodin Petar služio je jutro svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Velikoj Moštanici u sasluženje sveštenstva i đakonstva i molitvenom prisustvu vjernog naroda. Njegovo preosveštenstvo, episkop Remezijanski gospodin Stefan, vikar patrijarha srpskog i starješina Podvorija u Moskvi, služio je jutro svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Podvorju Srpske pravoslavne crkve u Moskvi u sasluženje sveštenstva Petropavlovskog hrama. Na šestu nedjelju po Vaskrsu, nedjelju Slijepog, saborno i molitveno bilo je u Ostroškoj svetinji. Svetom liturgijom u crkvi Svete Trojice u Donjem Ostrogu načalstvovao je ostroški sabrat jeromonah Nikolaj, a zasluživali su mu sabraća arhimandrit Miron, jeromonasi Vladimir, Stefan i Natanailo i jerej Bratulju Bradović, ulcinski paroh. Molitveno je učestvovalo ostroško monaštvo i brojni vjernici koji su iz raznih krajeva svijeta došli na poklonjenje svetom Vasiliju Ostroškom čudotvorcu. Posle čitanja evanđelske priče o tome kako je Hristos iscijelio slijepca od rođenja, sabranima je besjedio otac Bratoljub. On je kazao da prvo moramo sebe dobro da preispitamo i da očistimo mrak iz duša naših.
Ne možemo, braćo i sestre, biti kod onoga koji otvara oči rođenome slijepcu od pljuvačke i od blata. Ne možemo biti tu, braću i sestre, a ne gledati u njega prvo, duhovnim očima. Ne možemo da gledamo, braću i sestre, da ne vidimo lice brata svoga. Šta će mi oči ako ne vidim siromaha? Šta će mi oči ako ne vidim supruga svoga, ako ne vidim ženu svoju, ako ne vidim djecu svoju? Šta će mi oči? Kad su mi čitav dan zapošljene na ovoj strani, na onoj strani, na ovaj posao, na onaj posao, zapošljene su gledajući komšiju kako ima bolji auto, zapošljene su gledajući brata rođenoga kako mu treba oduzeti 2 hektara zemlje, zapošljene su gledajući kako neko bolje ima i više ima od mene. Šta će mi takve oči, braću i sestre, ako neću da vidim Boga u licu i u naličju brata svoga. Ne trebaju mi oči, bo gospode, ne slobodno ne pljuj na zemlju, ne maži me blatom, ne šalji me u banju siloamsku, ako ću tako da gledam. Bolje onda da sam slijep vavijek u ovome životu, nego da budem u mraku vječnome, u preispodnjoj. Ako hoću da progledam, onda gospode, pomozi mi da vidim prvo srcem svojim, umom svojim, dušom svojom.
Sabrani, među kojima je bilo mnogo djece, pričestili su se svetim tajnama Hristovim. Vlade Srbije i Republike Srpske usvojile su juče u okviru Svesrpskog sabora u Beogradu deklaraciju o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, koja sadrži 49 zaključaka, stavova i ciljeva u cilju očuvanja mira, stabilnosti, nacionalnog, kulturnog i vjerskog identiteta, kao i intenziviranja i produbljivanja saradnje i međusobne zaštite. U zaključcima se između ostalog navodi da Svesrpski sabor, poštujući sve vjeroispovijesti i podržavajući slobodu vjeroispovijesti i prepoznavajući nezamjenjiv značaj pripadnika srpskog naroda drugih vjeroispovijesti, posebnu zahvalnost odaje Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koja pod svojim okriljem ujedinjuje najveći dio srpskog naroda. Srpska pravoslavna crkva je sačuvala srpski narod u najtežim vremenima i u biološkom, ali i u kulturnom i obrazovnom smislu, navodi se u dokumentu, ističe da Svesrpski sabor prepoznaje Srpsku pravoslavnu crkvu kao jednog od stubova nacionalnog, kulturnog i duhovnog identiteta srpskog naroda i poziva na bližu saradnju crkvenih i državnih organa u ključnim pitanjima kao što je očuvanje tradicionalnih hrišćanskih vrijednosti, očuvanje svetinje braka i porodice. Svesrpski sabor podržava i ulogu Srpske pravoslavne crkve u obrazovanju mladih posredstvom pedagoško-obrazovnih djelatnosti. U bogosloviji Svetog Petra Cetinskog na Cetinju po blagoslovu i odluci Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve od utorka 4. do subote 8. juna trajala je matura i bogoslovski ispit zrelosti za učenike 28. generacije obnovljene petogodišnje Cetinske bogoslovije od 2019. do 2024. Prvog dana mature organizovan je pismeni dio matur ispita, dok su sljedećih dana kandidati pripravnici odgovarali i pokazali svoje znanje iz Svetog pisma, Starog zavjeta, Svetog pisma Novog zavjeta, crkvenog pojanja sa tipikom, dogmatike, etike, istorije hrišćanske crkve, istorije srpske crkve, liturgike, crkvenog i bračnog prava. Izaslanik Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, predsjednik ispitnog odbora na maturi, bio je protojerej Stavrofor profesor dr. Nenad Tupeša, vanredni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Svetog Vasilija Ostroškog u Foči. Na maturu je izašlo 7 kandidata, 5 redovnih i 2 vanredna učenika. Posle završenih ispita u subotu 1. juna na praznik svetih apostola Karpa i Alfeja, svetog Jovana Psihaita i svetog novomučenika Aleksandra Solunskog, povodom završetka mature i bogoslovskog ispita zrelosti u crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Cetinskom manastiru služena je sveta liturgija sa činom blagodarenja. Liturgijskim sabranjem načelstvovao je protojerej Stavrofor profesor dr. Nenad Tupeša u sasluženje protojereja Blagoja Rajkovića i jeromonaha Gavrila Rajčevića. Posle pričešća služen je svečani čin blagodarenja. Potom se sabranim učenicima, profesorima i monasima besjedom obratio protojerej Stavrofor profesor dr. Nenad Tupeša, čestitajući diplomiranim bogoslovcima. U upravnoj zgradi Cetinske bogoslovije posle liturgijskog sabranja u Cetinskom manastiru uslijedila je svečanost dodjela diploma. Na početku svečanosti još jednom je pouku svima uputio otac Nenad Tupeša, a potom su uručene diplome i knjige svršenim bogoslovcima. Na kraju ovog blagoslovenog dijela, rektor Cetinske bogoslovije, protojerej Blagoje Rajković, zahvalio se i zaslaniku Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, ocu Nenadu Tupeši. Svečanom uručenju diploma prisustvovali su, pored rektora i gospode profesora, i konzul Republike Grčke u Crnoj Gori sa majkom Marijom. Na svečanom ručku priređenom u trpezariji bogoslovije je sve prisutne prvo pozdravio razredni starješina ove generacije profesor gospodin Zoran Dubljević. U ime svoje generacije i zaslanika Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, rektora, gospodu profesora i goste pozdravio je svršeni bogoslov gospodin Stefan Petrović. Na ručku su se pozdravnim slovima obratili i konzuli otpravnik poslova ambasade Republike Grčke u Crnoj Gori gospodin Ioannis Keha Jaras i bivši dugogodišnji rektor Cetinske bogoslovije protojerej Stavrofor Gojko Perović. Na kraju svečanog ručka sve su pozdravili zaslanik Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve protojerej Stavrofor profesor dr. Nenad Tupeša i rektor bogoslovije protojerej Blagoje Rajković. U 28. generaciji svoje školovanje u Cetinskoj bogosloviji završilo je 7 učenika. Dvojica su završili sa odličnim uspjehom i to Miloš Babović iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske i gospodin Lazar Šćepanović, također iz naše Mitropolije. Oni su bili oslobođeni usmenog dijela maturskog ispita jer su treći, četvrti i peti razred redovnog školovanja završili sa odličnim uspjehom. Sa vrlo dobrim uspjehom završili su gospodin Mihajlo Drašković, gospodin Stefan Petrović i Marko Milojko, svi iz naše Mitropolije, kao i Miroslav Bujak iz eparhije Mileševske, koji je pokazao dobar uspjeh, dok je gospodin Vasilije Pavićević iz eparhije Budimljansko-Nikšićke završio sa dovoljnim uspjehom. Po blagoslovu nadležnih arhijereja, kandidati iz ove generacije svoje školovanje će dalje nastaviti i na nekoliko prestižnih bogoslovskih fakulteta i akademija. Gospoda Mihajlo Drašković i Stefan Petrović nastavit će bogoslovsko usavršavanje na Duhovnoj akademiji u Moskvi. Na Bogoslovskom fakultetu Aristotelovog univerziteta u Solunu nastavljaju da uče Miloš Babović i Lazar Šćepanović, dok će Marko Milojko školovanje nastaviti na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Libertivilu. Čestitajući gospodi svršenim bogoslovima 28. generacije obnovljene bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, molimo se gospodu da ih blagoslovi Svetog Petra Cetinskog čudotvorca i prepodobnog Simeona Mirotočivog, njihove razredne slave i svetinja Cetinja i Crne Gore prate u sve dane njihovih života. Danas je svoje školovanje završila 9. generacija maturanata obnovljene bogoslovije u Prizrenu. Kandidati su prethodnih dana polagali završni bogoslovski ispit koji su sa svim pohvalama uspješno završili. Služenjem svete liturgije u manastiru Gračanica otpočeo je svečani dio mature, nakon koje je izvršena podjela svjedočanstava. Preosvećeni vladika Raško-Prizrenski gospodin Teodosije je čestitao maturantima na uspješno okončanom srednjem bogoslovskom obrazovanju, zahvalio je na trudu i ljubavi ovogodišnjem izaslaniku Svetog arhijerejskog sinoda, đakonu doktoru Nenadu Lukiću, docentu Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, kao i svim profesorima bogoslovije i roditeljima učenika. Svi učenici na dar od eparhije Raško-Prizrenske su dobili monumentalnu monografiju Zadužbine Kosova i Metohije. Od srca im svi čestitamo i želimo obilje uspjeha u daljem obrazovanju. Na večernjoj službi u Barskom sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira sinoć su se sabrali polaznici vjeronauke za djecu koji pohađaju nastavu pri ovom hramu i crkvi Svetog Nikole u Starom Baru. Nakon službe svjedočanstva su im podijelili arhijerejski protoprezviter Barski i starješina ovog hrama protojerej Stavrofor Slobodan Zeković i vjeroučiteljica Slavica Orlandić.
Vremenska prognoza.
Sjutra tokom jutra ili prije podneva u Crnoj Gori bit će promjenljivo oblačno vrijeme, ponegdje tokom jutra uz slabu kišu, zatim duži sunčani intervali. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, na udare će biti ponegdje jak južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 11 do 22, a najviša dnevna od 24 do 33 stepena. To bi bilo sve u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Radija Svetigora, Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. S Bogom!
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.